លោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានលើកឡើងថាការងារអភិវឌ្ឍជនបទនៅពុំទាន់ឆ្លើយតបសមស្របនៅឡើយទាំងផ្នែកបរិមាណនិងគុណភាព្វីត្បិតមានដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបាននៅកំពុងចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក៏ដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2023ខណៈចូលរួមពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022និងលើកទឹកដៅការងារឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងនៅសន្តាគមន៍សុខាភ្នំពេញលោកបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទាំងផ្នែកសុខាភិបាលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្ដៅជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃគ្រួសារក្រីក្រដែលភាគច្រើនជាកសិករនិងកម្មកររស់នៅតាមតំបន់ជនបទតែយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយកសិករបានលើកឡើងថាកត្តាដែលនាំឲ្យការងារអភិវឌ្ឍជនបទនៅពុំទាន់ឆ្លើយតបបានសមស្របនៅឡើយដោយសារតែដំណើរការអភិវឌ្ឍខ្វះធៀបចូលពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ទី1ដំណើរការនៃការរៀបចំអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសខែនការយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តលើកម្ពស់និងកែប្រែវិស័យជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺដំណើរការនៃការរៀបចំហ្នឹងมันទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយកង្វះខាតនៃការចូលរួមដាក់ធៀបចូលពីប្រជាពលរដ្ឋពីសង្គមស៊ីវិលទី2ធនធានថវិកាជាតិសម្រាប់ប្រើចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍជនបទហ្នឹងមានកម្រិតទាបហើយរួមជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅមានកម្រិតដែរ
ស្របពេលនេះការសង្កេតឃើញថាមានចំណុចខ្វះខាតលោកប្រធានសមាគមរូបនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកចំហនៅថវិកាជាតិនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងស្វាគមន៍គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនបទ
ដើម្បីឲ្យទាំងថវិកាជាតិនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបើកចំហបន្ថែមទៀតហើយនឹងត្រូវតែបង្កើនឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងស្វាគមន៍នៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកឲ្យបានខ្លាំងទៅលើនឹងហើយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងដំណើរការកសាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទហើយនឹងការរៀបចំផែនការថ្នាក់ជាតិគូត្រូវបានគិតគូរឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើបាត់បាអត្ថភាពចាំបាច់បាទ
ទោះបែបនេះក្តីនៅក្នុងផែនការឆ្នាំ2023លោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4និងបណ្ដាគោលបំណងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជនបទនានាបើតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2021អត្រាគ្របដណ្ដប់លើការទទួលបានសេវាទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទសម្រេចបានឡើងរហូតដល់ជិត 80% សម្រាប់ឆ្នាំ2022វិញលទ្ធផលសម្រេចបានសេវាគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅតាមជនបទបានបន្តកើនឡើងរហូតដល់ជាង 80% ខណៈការជំរុញកំណើននៃអត្រាទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតកើនឡើងប្រមាណ 2% និងអនាម័យនៅតាមជនបទកើនឡើងប្រមាណ 1.5% ជារៀងរាល់ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2017